Ja. Skal vi se, vi var kommet gjennom EXT sist, og vi hadde sett hva en hard link og en soft link var for noe. Ja, men logstrukturerte filsystemet hadde vi ikke begynt på. Jeg bare fullfører det som av teori i kapittel 9 i kompendiet, og så går vi tilbake til å fullføre den tutorialen. Det veldig høyt nå? Nei, det er det. Ja, ok, bra. Ja, så vi tenkte på det at et filsystem noe som vi plasserer utover en disk, som vi adresserer linjært. Så vi har en sett med blokker bortover, og så plasserer vi et filsystem utover. Og med et filsystem så tenker jeg på at vi plasserer en del før vi lagrer noen filer. Ikke sant? Vi skal ha masse sett av plass til å bitmap for å holde orden på ledig plass. Vi skal reservere plass til å holde alle i-nodene, eller FAT-tabellen og sånne ting. Så det masse sånn vi må plassere utover. Og så kan vi begynne å lagre filer. En annen tankegang at vi kunne tenke at hele disken egentlig bare en log. Og dette kalles et logstrukturert filsystem. Og dette her bare noe som vi nevner på at det, av og til så går det an å tenke helt annerledes. Ikke sant? Der skal man være, skal man komme noen vei, så må man være litt kreativ. Se, går det an å gjøre helt grunnleggende ting veldig annerledes? Så kan jeg ikke tenke at hele disken en log, og hvordan, hvordan behandler man en log? Jo, man skriver alltid på slutten. Så til en disk så går det leseoperasjoner, skriveoperasjoner. Så hva hvis jeg samler opp alle skriveoperasjonene, og så hvert femte sekund, eller hvert sekund, så skriver jeg alt sammen på slutten av disken. Så der jeg sluttet sist, skriver jeg en ny entry. Og det nye skriveforespørsler neste fem sekunder, så samler jeg opp de, og så skriver jeg de som en hel skriveoperasjon på slutten av loggen, slutten av disken. Det høres jo helt på trynet ut, fordi da hvis du har en fil du jobber med, da, så vil den være lagret da på nytt hvert femte sekund, og ligge masse steder på disken. Så det høres jo helt håpløst ut. Men poenget at det som tar tid på en magnetisk roterende disk, det jo å drive og flytte lesearmen, skrivearmen, og mekanisk bevege den når du skal skrive mange steder på disk. Så hvis du strukturerer filsystemet og tenker at det som en log, at jeg alltid bare skal skrive sekvensielt på slutten, da får du en fantastisk diskytelse. Så dette tankegangen her å løse det problemet med at du skriver og flytte den armen rundt omkring på disk for å skrive, og behandle disken annerledes for å få på en måte maksimal ytelse. Så det her kan fungere, det å strukturere hele disken som en log, men du har en del sånne der hjelpefunksjoner, altså du organiserer hver sånn gang du skriver, så det et segment som har en del metadata du kan bruke å finne ut hva som redundant og ikke, og så har du en egen sånn der logstrukturert filsystem cleaner prosess som går da og rydder i all overlappende skriving som blir. Når disken ledig, så kan den gå og skrive og omorganisere disken for å gjøre den mer kompakt og fjerne redundant informasjon og sånn da. Så det går an å få dette til å fungere. Og det implementert og finnes nok anvendt i noen sammenhenger, men ikke så veldig relevant. Jeg har aldri vært borte i at det har vært brukt i praksis i noen av systemene jeg har brukt. Men det en alternativ måte å tenke filsystem på, da, som nyttig i forhold til teorien, at dere vet at det går an å tenke helt annerledes. Så logstrukturert filsystem, da strukturerer hele disken som en log og skriver til den som en log, med de punktene som står her da. Så noe som mer relevant, en egenskap som finnes i de fleste filsystemer dere bruker i dag, det journaling-egenskapen. Og nå lærte vi det sist at vi sletter en fil, når linktelleren blir null. Så når jeg da ikke har flere kataloguppføringer, altså en fil som da slettes fra en katalog, da på en måte altså slette en fil, det å fjerne den fra en katalog. Og det du gjør da, at du fjerner som sagt katalogentrin, så markerer du inoden som ledig, og så markerer du alle diskblokkene som ledig. Så merkte dere det at det å slette en fil, det i praksis tre skriveoperasjoner. Du sletter aldri data, du bare markerer det som ledig. Så lenge du da har du slettet noe ved et uheld, ikke sant? Så det bare om å gjøre, ikke skriv mer til disk, og få tatt en kopi av disken din der og da, og så kan du søke opp og finne igjen dataen dine. Ja. Så poenget da. Ok, så slette en fil, det å gjøre tre operasjoner. Og hvis jeg tenker tilbake på synkroniseringsforelesningene med semaforer og sånne ting, så prater jeg om det viktigheten at vi har atomiske operasjoner. Det helt sikkert hørt i forbindelse med databaser også, ikke sant? At en transaksjon skal enten gjennomføres eller ikke. Og sånn bør det være med filsystemer også. En fil enten i sin helhet slettet eller ikke. Så hva gjør du da hvis disse operasjonene her, hvis strømmen går, mens du holder på å gjøre en av disse tre? Da har du et problem. Så sant, da kan det være at du har fjernet en katalogentry, så fila ikke finnes, men så har du ikke fått frigitt inoden og ikke fått frigitt diskblokkene, så da ender du opp med å kaste bort masse plass, og så videre. Så det vi gjør at vi formulerer disse operasjonene der på en måte at de idempotent. Og det forsøkte også å illustrere via de to operasjonene der. Sant? Så anta at vi skal ta også de blokkene som da skal markeres som ledige. Jeg sletter en fil, og da må jeg markere alle blokkene som den filen brukte som ledige. Hva forskjellen på disse to formuleringene her? Add newly freed blocks from inode k to the end of the free list. Så anta at jeg ikke har en bitmap, men anta at jeg har en liste over ledige blokker. Så add newly freed blocks from inode k to the end of the free list. Eller search the list of free blocks and add newly freed blocks from inode k to they if they're not already present. En av disse operasjonene her idempotent, den andre det ikke. Hvem av disse idempotent, og hvorfor? Hvem mener at den øverste idempotent, og hvem mener at den nederste idempotent? Det dårlig gjort å spørre sånn uten å ikke ha sagt hva idempotent for noe. Neida. Det noen som har noe innspill? Hvem tror dere er den lure å bruke? Idempotent den lure. Ja? Du tror den øverste. Det noen som tror noe annet? Poenget at en idempotent operasjon, den kan du gjøre igjen og igjen og igjen. Så det vi ønsker, at vi ønsker at hvis vi i en tilstand, noe galt, og så utfører jeg en funksjon på noe som galt, og da blir det riktig. Det høres jo fint ut, sånn må vi ha det. Men, hva hvis tilstanden riktig? Og jeg utføre en funksjon på det som riktig. Hva skjer da? Da skal det også få bli riktig. Og har du den der også, så operasjonen idempotent. Så jeg ser, hva skjer hvis jeg utfører den øverste operasjonen gjentatte ganger? Jo, da vil jeg legge til masse ekstra entrier. Jeg vil legge til noe nytt hver gang til freelist. Mens den nederste, så legger jeg bare til hvis det ikke finnes fra før. Så den nederste operasjonen, den idempotent. Den trygg og gjenta og gjenta og gjenta. Den øverste ikke idempotent. Så poenget at hvis noe galt, så skal det bli riktig. Men hvis noe riktig, så skal det forbli riktig. Og det der spesielt viktig hvis jeg driver med drift av datasystemer. Da det å formulere ikke sant, drift av datasystemer, og driver med vedlikehold av datasystemer, sant, så må du ha et system som slik at det sjekker om ting i orden. Hvis det i orden, så skal det forbli i orden. Hvis det feil, så skal du korrigere det så det blir i orden. Så konfigurasjonsstyringssystemer som man bruker for å drifte datasystemer, så må alle operasjoner formuleres slik at det idempotent. For da kan jeg bare kjøre noe hver halvtime, sjekke om det i orden. Det i orden, så gjør jeg ingenting. Det noe gærlig, så fikser jeg det. Og poenget at hvis strømmen går i løpet av disse tre operasjonene her, så sånn journaling virker, at du har en egen fil som en journal. Og før du sletter en fil, så skriver du til journalfila det du har tenkt å gjøre. Så før jeg begynner å slette en fil, så skriver jeg disse tre operasjonene her til journalfila. Og så sletter jeg fila, så gjør jeg de faktisk. Og hvis det gikk bra, så sletter jeg de fra journalen. For hvis strømmen går, så skrur jeg på en maskina, da leses journalfila, og hvis det noen operasjoner der, så gjøres de på nytt. Dermed funker dette her, så lenge disse operasjonene idempotent. Fordi, jeg vet ikke, kanskje noen av de ble utført før strømmen gikk, kanskje ikke. Men hvis de, når jeg da skrur på maskina igjen, så leses journalen, disse utføres, kanskje de utført før, kanskje ikke. Men så lenge de formulert idempotent, så gjør det ikke noe om du utfører de to ganger. Så konseptet med journaling rett og slett at før jeg utfører operasjoner, så skriver jeg det til en journal, slik at hvis strømmen går, så bare gjentar jeg de når jeg skrur på maskinen igjen, når filsystemet mountes igjen. Ok? Så det journaling. Det ganske genialt. Det gjør at filsystemet blir mer robust mot strømbrudd. Ja. Unix-systemer gjør det, at man gjemmer bort forskjellene. Da kunne jeg kunne demonstrert det her med... Eller kanskje jeg kan gjøre det, kanskje allikevel. Skal se... Ja. Nei, jeg har ser at det SD-kortet mitt det har jeg lagd som et EXT4-filsystem. Jeg trodde kanskje at SD-kortet mitt var et FAT-filsystem. Så da kunne jeg vise det med en gang. Men så og de andre også EXT. Så men poenget at hvis jeg tar en minnepenn med et fatt filsystem og setter i min laptop og så ser jeg på det i filsystemet hvis jeg for eksempel da hvis jeg gjør stat sånn. Og jeg har satt på en fil som et fatt filsystem, så vil den fortsatt oppgi at jeg har en inode. Og en fatt har ikke inoder. Men det jeg ser, det POSIX-grensesnittet. Så alle Unix-systemer sånn at de abstraherer bort forskjellen mellom filsystemer, og så syr alt sammen i ett tre. Så du har en driver for NTFS, for EXT, for FAT, for andre. Altså du har filsystemdrivere som håndterer forskjellige filsystemene, og så tar operativsystemet uansett og bare mapper det her inn i samme modell. Så for oss som bruker så ser det likt ut uansett. På et Unix-system, et Linux-system, så vil alle filer ha en inode, selv om de egentlig ikke har det. Man bare på en måte mapper det til eller jukser det til, da. Så det det som menes med en figuren her, at Unix har et sånn virtuelt filsystem som presenteres for brukeren, da. Og så gjemmer man bort det faktiske. Og før man da skriver direkte til disk, sant? Her har du et filsystemdriver som da tar og imot skriveforespørsler og gjør om det her til blokk, lese og skriveoperasjoner. Vet, på en blokk-device, underliggende disken, der har du blokker, og hver blokk, enten så leser du, eller så skriver du. Så når det her har passert filsystemdriveren i operativsystemet, så skal det her være IO ut mot en disk, og det enten skrive eller leseoperasjoner. Og når du har masse lese-skriveoperasjoner, enkle operasjoner mot en treg enhet, og jeg har masse ledig RAM, så bruker jeg selvfølgelig ledig RAM til å cache for at det skal gå fort. Så det kalles av og til buffer cache, det kalles av og til page cache, eller av og til disk cache også, men det ligger som regel et lag med cache, eller altså ledig RAM brukes som cache mot disk. Men da ser jeg at det ligger etter filsystemdriveren. Filsystemdriveren, den oversetter til det om det skal være lese- eller skriveoperasjoner av data til en blokk-device. Det en veldig enkel sak. Det en blokk, for eksempel 4K, som skal leses eller skrives. Så da ligger det ledig RAM som cache der. Ja, det jo bare det jeg akkurat sa, at inodene de blir til på en måte sånne virtuelle inoder som presenteres oss likt uansett. Ok. Skal vi prøve også å fullføre den... Det var noen av dere som har laptop med dere nå. Det mange som har laptop her? Jeg tenkte vi skulle ta så fullføre den øvinga vi starta sist. Så hvis alle som har laptop kan finne frem det. Hvis ikke så kan dere ha penn og papir. Så fungerer det også. Tenke. Vi var... Ja, vi gjør følgende. Vi startet så vidt på denne her sist. Poenget at vi har en logfil, og så skal vi telle antall forekomster. Hvor mye ble logget hvert sekund? Altså vi tar tidsintervaller hver sekund. Hvor mye blitt logget hvert sekund? Så det noen enkelt sekund som det blitt logget spesielt mye? Og så vi har den her syslog-fila vår. Og så var vi kommet til at lag et associativt array, hvor indeksen tidspunkt, og verdien antall forekomster. Og vi skal prøve å gjøre slik at vi sender, sender den slik, og størrelsen til numivents 4. Nå gjør jeg dere her litt sånn ekstra tungvint, selv om dere her egentlig et tilfelle av UUOC. Var UUOC? Unnecessary use of cut. Så egentlig kan jeg bare dirigere det her inn med en pil I stedet for å katte det inn. Da. Så det unødvendig bruk av katt egentlig. Vi kan gjøre det litt mer effektivt med å bare peke det inn med en pil. Jeg skal vise dere etterpå. Så for å lage et associativt array, så vet vi det fra Appendix A om bash scripting. Som på side 300 og... Hvilken side starter Appendix A på? Side 300 og... 2, nesten. Sånn. Der ligger variabler, array-er, associativ array. Så hvordan dere bruker et associativt array, står der. Meningen når dere jobber med disse bash-oppgavene, så tror jeg dere skal finne alt dere trenger av Sånn programmeringskonstruksjoner I Bash finner dere på de få sidene som det Appendix A Så vanligvis så behøver man ikke deklarere noe I skriftspråk, men akkurat skal man ha et associativt array I Bash, så må du deklarere det. Så du må si declare minus A for at det skal bli et associativt array. Og da kan jeg opprette det på en måte her sånn, med nøkler og med verdi. Nå skal jeg adressere et element, så det på den måten her. Så jeg sa dere, sist til dere, at det vi ønsker å gjøre nå her har jeg en løkke, som jeg read, den leser fram til linjeskift. Så der leser en linje, og plasserer den I variabelen line. Så her en løkke som går linje for linje gjennom det som kommer til standard inn. Og så skal jeg ta altså og si at numivents med indeks det som blir returnert av denne kommandoen. For den der fant vi ut at den der skriver ut tidspunktet. Så det jeg ønsker som nøkkel, ikke sant? Det jeg ønsker som nøkkel inni der, det skal være tidspunktet. Og så skal jeg bare telle opp den antall forekomster hvert tidspunkt, altså hvert sekund. Så hvis jeg skal ha resultatet av det som står der nå som indeks, hva må jeg pakke det inn I? I bash, hvis du har en kommando, og så skal du ha ut resultatet av den. Da må vi ha noe rundt kommandoen. Dollar parenteser. Så hvis vi bare sier dollar, parentes, rundt det her, sånn. Og jeg kan bare gjøre pluss pluss matte slik, hvis jeg, så, jeg hadde en sånn matteeksempel her også. Hvis du skal gjøre enkel matte, så står det, det var iterasjon, matte. Ja, det kan man gjøre sånn. Hvis vi har doble parenteser rundt, så kan jeg stort sett bruke vanlig plus plus på en variabel. Så hvis jeg gjør plus plus, og så har jeg doble parenteser rundt. Skal vi se, og skal vi skrive ut, bare for nå så skal jeg bare prøve å skrive ut størrelsen til NumEvents er 64. Ja, NumEvents er så stor. Størrelsen på et array. Hvordan skriver vi ut størrelsen på et array? Ser du den der? Hæ? Ja. Alfa krøll inni og hashtag emneknagg skigar. Kanskje. Så fordi vanligvis så kan du adressere en variabel slik. Hvis dette bare var en enkelt variabel, så kunne jeg gjort sånn. Og det litt sånn irriterende, da tror du at når du skal ha tak i et array-element, så kan du da også bare si sånn og slik. Men det funker ikke. Skal du ha et array-element, så må du gjøre sånn, men du må også ta med klammeparenteser rundt. Og så er på en måte logikken at jeg da tar ampersand, som betyr på en måte alle indekser, og så skal jeg ha antallet, og da må jeg ha en hash foran som tilsier det. Nei, ikke en pund. En sånn. Ja. Derav denne relativt slitsomme konstruksjonen for å ha størrelsen på array-et. Ok, så hvis jeg nå hadde jeg gjort den kjørbar, jeg tenkte at i stedet for at jeg nå sier cat. Ja, så det er derfor 64 elementer i array. Så det der funker nok. Jeg kunne jo da også unngått å bruke cat med bare å gjøre sånn. Da merker kanskje at det gikk nesten litt fortere også. Ja, det er jo bare mitt forsøk på logikk. Det er at ampersand, det er for å si alle indekser. Så alle indekser, og skigar brukes ofte som en betegnelse på nummer. Men ja, det er kanskje litt kunstig å bruke det som et summetegn, men det er i hvert fall en form for logikk i at du skal ha et nummer og summert over alle indekser, eller noe sånt. Men det er egentlig ikke noe logikk. Det er bare jeg som er rar som finner noe logikk i det der. Egentlig. Ja. Ok. Ja. Hvis noen av dere, de av dere som sitter oppe og la meg nå paste binde akkurat den der, i tilfelle dere vil ha akkurat den fila som jeg lagde nå. Kan vi gjøre sånn. Og da kan dere vegette den med 918.343. Slik. Ser dere veget, kjører den kommandoen der nå, så får dere akkurat den fila som jeg viste dere. Og hvis det noen som ser på denne videoen, så tror jeg den fila ligger ute der i akkurat en uke eller noe sånt nå. Ja. Så nå kan jeg for ordens skyld så kan jeg sjekke nå om den filen jeg lastet ned nå, altså diff 918, den der, den skal være identisk med den der, er den ikke det? Ja. Så diff på to filer og jeg får ikke noe output, det betyr at filene identiske. Når dere lastet ned, så kan dere se fordi det bare tar move 91, sånn. Sånn. Jeg kan også gjøre det, men det har ikke noe hensikt da, i og med at de identiske. Ok. Så. Da får vi altså lest inn alle tidspunkt i et associativt array, og det associative arrayet nå har telt opp antall forekomster. Vi kan ta en sjekk for moroskyld. Antageligvis klarer vi kanskje det. Hvis jeg ser på denne fila her, for eksempel dette tidspunktet der, det ser vi jeg gjentatte ganger nedover her. Så hvis jeg nå endrer koden min, det her behøver ikke dere å gjøre. Så hvis jeg her skriver ut echo, så skal jeg skrive ut num events nummer. Hvis jeg der gjør sånn, får jeg skrevet ut den der, tror jeg. Ja, han har kopiert den, så jeg må change mode plus x. Gjør den eksekverbar. Ja, jeg ser at så når jeg slår opp på akkurat det tidspunktet der, så var det tydeligvis 16 entries i loggen. Bare for å ta litt mer sånn, en annen, jeg kunne for eksempel gjort sånn, greppa det fra denne her for å finne antall linjer som inneholder den. Og hvis jeg sender dette her til WC-L, så vil jeg tippe at det også gir meg 16. Ja. Så det en annen måte å telle opp det eventuelt på. Ok. Så. Nå har vi på en måte egentlig gjort jobben med å telle opp i et associativt array antall forekomster hvert sekund. Så nå skal vi skrive ut dette her. Så jeg ønsker ikke, så jeg skal ikke ha den utskriften jeg hadde, bare skrive ut størrelsen, det ikke noe interessant. Jeg vil skrive ut dette arrayet, sortert på antall forekomster. Så jeg vil vite dere, jeg skal ha det her, at dette tidspunktet var det flest, dette tidspunktet var det nest flest, og så videre. Så jeg vil skrive det ut på den måten her, med antall forekomster der, sånn at jeg har et skript som med en gang gir meg hvilket tidspunkt er det skjedde mest på maskinen min, når ble det logget mest. Så da må vi ta og slik. Nå skal jeg ikke skrive ut dette her. Men nå vet jeg at jeg har et array, og så må vi ta og si at jeg skal da gå gjennom hele det arrayet, og si for eksempel at for key in, og så må jeg si et eller annet, så må jeg iterere over num events, og så er det sikkert, nå skal jeg, jeg skal ha en løkke som da går over alle indeksene. Sånn. Etter Anna. Du. Done. Og så skal jeg skrive ut da. Dette var, jeg skulle ha tidspunktet. Tidspunktet er en nøkkel, så på dette tidspunktet så var det altså så skal jeg skrive ut da verdien. Sånn. Det skulle bli sånn cirka riktig. Men jeg mangler noe her. Her, ikke sant? Jeg skal ha for key in, og så skal jeg ha alle indeksene her. Fordi, ikke sant, den syntaksen for en for-løkke for key in 1, 4, 6, 7 do echo dollar key done. Så vil den skrive ut sånn. Så, ikke sant, jeg trenger også sette inn indeksene bortover sånn. Så jeg trenger også at den her blir ekspandert til alle indeksene. Ser dere hvordan vi gjør det der? Hvordan får jeg tak i alle indeksene? Utropstegn, ja. Der har vi. Print array indices. Utropstegn I stedet. Så kanskje jeg rett og slett kan bruke utropstegn. Skal vi se hva som skjer da. Ja, det ser ut som funker. Men det jo ikke sortert da. Men noe som litt stilig, at husk at dette her en for-løkke. Det kan jeg tenke på som en kommando. Så en for-løkke kan du fint bruke inni en pipe. Og Unix-filosofien, den jo bygg komplekse verktøy med små enkle verktøy. Bruk små enkle verktøy og pipe dem sammen og løs problemene. For eksempel, hvordan tror dere IT-tjenesten her har bygd dette fantastisk forelesningsopptakssystemet som vi bruker akkurat nå? Og det en masse enkle kommandoer som kjører på en Linux-server med pipa sammen. For å ta imot data, kjøre dette sammen, prosessere dette og generere forskjellige MP4-filer. Det bare en sånn pipeline med enkle open source-komponenter. Så hvis jeg nå her sånn sier, ok, la meg bytte om litt her, 6, 4, sånn. Sant? 1, 6, 4, 7. Så kan jeg bare pipe der videre. Så en typisk slik komponent sortere. Du gidder ikke å drive og sortere noe manuelt. Nei, jeg piper dere her. Hva tror dere sorteringskommandoen heter? Sort. Ja. Sant. Så det betyr at inni skriptet vårt, så kan vi da rett og slett pipe dette her til sort. Funket det? Nei, det sortert på ett eller annet. Men den sorteringen ble feil. Så hva bør vi gjøre da? Ja? Ja. Du kunne sortert inni loopen, eller før loopen på en måte. Ja, kanskje det funker. Så hvis jeg for eksempel, du tenker at hvis vi setter inn ferdig sortert, så hvis jeg tar noe sånn som at jeg tar og ekko den der, noe sånn. Ja, jeg må sortere på verdien. Og, men det jo nøklene jeg skal iterere over og slå opp med. Så kan du se hva som ble resultatet. Ja, nå hvis jeg nå tar bort den der forløpig. Ja, det blir en annen type sortering i hvert fall. Det, men det godt tenkt. Det går sikkert an å løse det på den måten også. Men hvis vi skal løse den der, for det klart, sort-kommandoen, den har vi muligheten til å gi noen opsjoner. Så hva vil dere gjøre for å finne ut om sort-kommandoen? Ja. Man, sort. Ok. Vi ser litt nedover her. N, ja. Numerisk sortering, den vil jeg i hvert fall ha. Og så vil jeg ha... Jeg ville ha med høyeste verdi først. Og vanligvis når du sorterer, så sorterer du så det blir stigende. Så, men der ser vi at jeg kan ta N, ja. Og så har vi en R der sånn for reverse. Så la oss prøve det. At jeg tar sort minus N og R. Ja, nå ser det ut som vi fikk en annen type sortering. Hvis jeg piper det her til head minus N 5 for å se de fem første linjene. Så ser det ut som, men jeg sorterer fortsatt på den kolonna her. Jeg skal jo sortere på kolonne nummer 2. Hva er det vi kan gjøre da, tro? Hæ? Ja, vi kunne involvert åk også. Ja, vi nærmer oss pausa, så det er ikke så innlysende av man-sidene, men minus k, sort via key. Så hvis vi bare, som sagt, det er alltid flere måter å løse det på, men det er ganske enkelt å huske NR her, for når du har NR, så er det jo neste du tenker på er selvfølgelig NRK. Og hvis du da sier kolonne nummer 2. Så har du fått sortert numerisk, reversert på kolonne nummer 2. Ok? Så... Nå skal jeg bare ta og tie og paste binder den der. Sånn at de som vil kan laste ned den på den linken der. Tar vi kvarters pause der. Ja, vi alle tilbake? Det tror jeg. Jeg tar litt 10 minutter teori nå, og så går jeg gjennom regulære uttrykk. Og så tar vi FAT og NTFS i morgen, og finner på noe annet morsomt i tillegg i morgen. Gå gjennom noen teorioppgaver eller noe sånt. Ja, jeg skal finne på noe. Ok, så jeg har tidligere nevnt det at for et filsystem så kan man ha forskjellig blokkstørrelse. Merk dere det at med minnehåndtering så er det veldig begrenset hvor store pager du har. Det er liksom nesten alltid 4 kilobyte. Og så i ekstreme anvendelser så kan du velge 2 megabyte eller 1 gigabyte pager. Men det er liksom, page er veldig ofte 4 kilobyte. Filsystemer er ikke sånn at blokkstørrelsen veldig ofte bare er 4 kilobyte. 4 kilobyte er nok kanskje den mest vanlige blokkstørrelsen i et filsystem også, men det er mye, mye større variasjon. Så når man skal bestemme blokkstørrelsen, så er det kanskje nyttig å vite hvor store er filene som vi skal lagre i filsystemet. For hva kaller vi hvis jeg har en 4 kilobyte blokk, og jeg lager en fil på 1 kilobyte i den, så kaster jeg bort 3 kilobyte med plass, så hva kalte vi det? Intern fragmentering, ja. Så her er Tannenbaum, han har tatt en liten sjekk på arbeidsstasjon sin på universitetet hans i Nederland i 1984. Og så gjorde han samme sjekken i 2005, og så har han tatt en webserver han fant. Og så det tallet her sier da, dette er lengde, altså størrelse på fila i antall byte. Så 1 byte, 2, 3, 4, 8 og så videre. Og det her er da andelen filer som er mindre eller lik denne. Så 1,79% av filene hans her er altså på 1 byte eller mindre, altså innholdet. Og det er, jeg lager veldig ofte 0 byte filer. Dere har kanskje sett det. At plutselig så gjør jeg sånne her. Sånn, ikke sant? Sett den der. Så husker jeg det. Jeg hadde brukt huskelapp, filer på den måten der. Dette er en tom fil, men navnet er huskelappen. Ja. Så ikke sant? Det er en 0 byte fil. Så da ser jeg at når jeg øker filstørrelsen opp i 1 kilobyte, da var altså nesten 50%, altså 48,05% av filene hans i 1984, var mindre eller lik 1 kilobyte. Og i 2005 så var det 31%. På webserveren han sjekket i 2005 så var det også 48% som var mindre enn 1 kilobyte. Og så videre. Så da ser du her at i hvert fall når du er på 4 kilobyte da, så er det oppe i 75%, eller 60% her, 70% der, av filene. Med andre ord, veldig mye små filer. Veldig mye små filer. Så det burde jo da tilsi at hvis jeg vil kaste bort minst mulig plass til intern fragmentering, så bør jeg velge en liten blokkstørrelse. Men hva hvis dere får vite det? Hør godt etter nå. Men hva hvis du har disse dataene her, så ser det at det er nesten det samme, ikke sant? 4 kilobyte, da har du jo borti 60-70% av alle filene. Og i hvert fall hvis de går litt mer opp da, til 32 kilobyte blokkstørrelse, da er det liksom nesten alle, men da er det jo veldig mange filer som jeg kaster bort mye plass for. Men så får dere vite det, at 93% av diskplassen okkuperes av de 5% største filene. 93% av plassen som brukes på disk den okkuperes av bare 5% av filene. Med andre ord, jeg har noen få kjempestore filer. Hvordan endrer det egentlig tankegangen? Og det bringer oss over I den der figuren der, at ja, du kan ha god plassutnyttelse I form av lite intern fragmentering på bekostning av ytelse. Så, fordi det som, det vil si, dette gjelder primært på magnetisk roterende disker. Forresten, I og med at jeg har litt grann tid, la oss driste oss til å undersøke. Så vi går på komplott og ser på hvor det jeg finner disker her. Datautstyr, det var det tydeligvis noen som visste fort det. Datautstyr, lagring, harddisker, harddisk 3,5. Hva det som populære produkter, ja. Ok, så nå vi på en 4 terabyte for 1300 kroner. Skal du ha 4 terabyte SSD, så du oppe I, fortsatt oppe I en 8-9 tusen kroner, tror jeg. Så det fortsatt desidert billigst å lagre på harddisk. Men harddisker feiler. SSD-er feiler, HDD-er feiler. Jeg har en kollega som på en annen avdeling som nettopp mista nesten 10 år med digitale bilder på en disk som feila. Disker feiler. Så kjære dere, lagre mer enn ett sted. Men det ser at disse her, og så de stort sett 7200 RPM. 7200 RPM. Hvor lang tid bruker man da på at disken skal rotere en runde? Hvis du har 7200 RPM, hvor lang tid bruker disken på å rotere en runde? Ja. 8,33. Hvis vi tar... Hæ? Ikke den jeg skal bruke. Jeg skal bruke den der kule kalkulatoren. Det her slik vindusgrensesnittet var på Unix på 80-tallet. Skal vi se, for da tar vi 60. Og det var det. 60 og deler på 7200. Og da vi oppe I 0,008333, ja. Og da vet vi at hvor mange millisekunder det et sekund? 1000, ikke sant? Så hvis vi skal ha millisekunder, så må jeg flytte 0,3 plasser. Så det blir 1, 2 og 3. Ja, så det stemmer, som du sier, 8,33 millisekunder. Så at disken skal ha 7200 RPM-disk, da bruker vi 8,33 sekunder på å rotere rundt. Og hvis du da flytter en mekanisk arm inn, og så skal du finne data på et spor, det vil si først, det å flytte en mekanisk arm att og fram sånn, det sier man gjennomsnittlig tar 5 millisekunder. For å flytte seg bort til riktig spor på disken. Og hvis du en eller annen, hvis du da skal rotere denne plata riktig, noen ganger så må du rotere den litt, noen ganger må du rotere den kanskje helt rundt, gjennomsnittlig så må du rotere en halv runde, ikke sant? Og med mange diskaksess så må du gjennomsnittlig rotere plata en halv runde, og så tar du 8,33 og roterer en hel runde, så det blir 5 millisekunder plus 8,33 millisekunder delt på 2. Og da vi oppe I sånn ja, ikke sant? Plus den tida det tar å faktisk lese dataen. Men det å lese data, det går fort. Når du bare først har flyttet deg dit, så leser du jo innmari fort. Så selve disk-aksessen, den som da liksom rundt sånn cirka 10 millisekunder for å flytte seg dit, når du da først har flyttet deg dit, så det jo en kjempefordel at det mye data der. Så hvis jeg lagrer veldig store filer, så det en fordel å ha stor blokkstørrelse, sånn at når jeg først får flyttet lesarmen dit, så har den mye data en kan lese. Og det det Tannbaum forsøker å illustrere her, at den svarte heltrukne linja her, det disk space utilization, altså diskutnyttelse, gitt at filene 4 kilobyte. Så jeg har 100, hvis jeg har bare 4 kilobyte filer, så har jeg 100% plassutnyttelse, ingen data tapt til intern fragmentering, inntil en blokkstørrelse på 4 kilobyte. Hvis jeg velger en blokkstørrelse på 8 kilobyte, da får jeg plutselig bare 50% plassutnyttelse, hvis jeg har 4 kilobyte filer, for da kaster jeg jo bort 4 kilobyte med intern fragmentering I hver eneste blokk. Og jo større blokkstørrelse jeg velger, jo dårligere plassutnyttelse får jeg, hvis jeg bare har små filer. Men når du da fyller opp en disk, så blir jo dataene spredt litt utover, og så sletter du noe, og så skriver du noe og sånn. Så hvis du skal ha god datarate, god lesehastighet, så vil jo den stige med økende blokkstørrelse. Så dette avveininga da, ikke sant? Har du store filer du skal lese, så velger du stor blokkstørrelse, sånn at du kan få god datarate, god hastighet. Mens har du veldig, veldig mye små filer, så det kanskje viktigere at du tar hensyn til plassutnyttelsen. Ja. Hold orden på ledig plass på disk. Så forresten, ikke sant? De her 10 millisekundene her, som du bruker nesten uansett da, for å aksessere flytte til dit, disse blir jo på en måte borte når de har SSD sånn som dere har. Det vil si de blir ikke borte, men da går du fra 10 millisekunder, og så går du kanskje ned til 100 mikrosekunder, 10-100 mikrosekunder, noe sånt noe. Du får I hvert fall liksom vært minst 100 ganger redusert den søketiden da. Mekanikk tar tid, elektronikk tar ikke tid, kan man tenke. Ok, så det bare det vi pratet om på minnehåndtering også, at skal jeg holde orden på ledige blokker på disk, eller holde orden på ledige inoder, hvilken inode ledig som jeg kan allokere til denne fila som jeg lagd nå, så har du enten en liste eller du har en bitmap. Det noen av dere som har opplevd at dere har skrudd på en datamaskin, og så står det scandisk? Og så tar det lang tid. Eller på Linux-system så vil det stå FSCK, File System Check. Og så tar det, hvis du har en stor disk, så tar det kanskje en halvtime. Det er det som skjedde hver gang før, når strømmen gikk, og du ikke hadde journaling. Har du journaling-filsystem, så som regel så går det ikke en sånn runde med filsystemsjekking. Men hvis du har måttet... Men det gjerne sånn at hver 25. gang eller hver 50. gang eller noe sånt, man mounter filsystemet, så vil det kjøres en filsystemsjekk. Så man sjekker for consistency I filsystemet. Hva vil jeg si at man sjekker at et filsystem I orden? Dette det som på en måte prinsippet for både FSCK på Linux og for Scandisk på Windows. Skal vi se... Det som står oppe der nå, der står det blokknummer. Jo, det man gjør, man vil sjekke om et filsystem I orden. Da lager man seg en sånn oversikt. Her altså dette disken på en måte bortover. Her har du blokkadressene. Og så sjekker man. denne blokka her i bruk, og den markert som ledig? Det vil si at, hva vil det si at en blokk i bruk? Jo, da finner jeg den blokkadressen i en eller annen inode. Så en blokk som i bruk, den vil jo da være i en inode et sted, for den tilhører en fil. Så hvis jeg finner den i bruk etter i en eller annen inode, da setter jeg en ener her, at den i bruk. Blokk nummer 0, den i bruk. Og så ser jeg i bitmap eller frilist, den blokka markert som ledig? For hvis den også markert som ledig, da har vi et problem. Nei, det den ikke. Den ikke markert som ledig, den opptatt. Og tilsvarende bortover her, blokk nummer 2, den finner jeg ikke i noe inode, men den markert som ledig. Det stemmer. Dette konsistent. Sant? Sånn sjekker du at den i bruk, den en inode, da skal den i hvert fall ikke være markert som ledig. Da sjekker du det her for alle blokkene på disk. Det derfor dette tar så lang tid. På en stor disk, når du gjør scandisk, så sjekker man filsystemet om dette her faktisk i orden. Da ser du at dette her alt i orden. Alle som i bruk, de ikke markert som ledige. Men her da, her blokk nummer 2, den ikke i bruk, men han ikke ledig heller. Hæ? Her den feil. Den feilen ganske lett å korrigere, for blokka ikke i bruk, så da bare markerer jeg den som ledig her. Problemet løst. Hva med her da? Her har vi en blokk der. Den ikke i bruk, blokk nummer 4. Den ikke i bruk av en fil, men den markert 2 ganger ledig i freelist. Med andre ord, dette ikke et journaling filsystem. Her har det ikke vært en idempotent operasjon, så har den blitt markert 2 ganger som ledig. Den står 2 ganger i freelist. Ja, det ikke noe stort problem heller, det bare å bytte ut denne, altså fjerne den ene entryen. Så den bare markert 1 gang, og filsystemet konsistent. Men hva med det tilfellet her da? At blokk nummer 5, den ikke ledig, men den tilhører 2 filer. Den markert, den finnes 2, det 2 inoder som peker til den samme blokka. Det et problem. For det skal ikke være mulig. Med mindre det noe sånn fancy dedupliseringsteknikk som benyttes eller noe sånt da. Men la oss glemme det. Vanligvis så skal jo ikke det gå an det. Som andre ord, her har jeg en, her har det skjedd noe feil. Her har vi korrupte data. Det får vi ikke fiksa. Men det vi i hvert fall kan gjøre, at vi tar den der ene blokka her, og så tar vi en ledig blokk og kopierer innholdet til den, og så lar vi den ene av disse filene peke til den andre. Så en av disse filene som bruker denne blokka, minst en av dem korrupt og ødelagt, men vi kan i hvert fall gi dem hver sin fil, hver sin kopi, sånn at filsystemet blir konsistent. Sånn at da vil jeg ta innholdet i blokk nummer 5, og kopiere det til en annen ledig blokk, markere den som opptatt selvfølgelig, og la den en av disse filene peke til den andre i stedet, sånn at de peker til hver sin. Men der har du sett en feil som jeg ikke kan korrigere, men jeg kan i hvert fall gjøre filsystemet konsistent. Skal se, jeg har forklart dere her i på side 211, nesten. Jeg har forklart det her. Disse det jeg sa nå. Så kan jeg også sjekke det her på filnivå. Altså, vet jeg at i hver inode så har jeg en linkteller, som da skal være antall katalogentry som peker til den fila. Så jeg kan telle over alle katalogentryene, og så kan jeg sjekke at det samsvarer med det tallet som står i linktelleren i inoden. Så alle steder hvor du kan gjøre sånn kontrollsjekker mellom to tall, det det man gjør da når man sjekker om et filsystem konsistent. Ok. Så nevnte jeg det at etter filsystemdriveren Før du går IO mot disk, så bruker man ledig RAM som cache. Og når man bruker RAM som cache, da har du litt mer tid enn om du bruker for eksempel LN CPU cache. LN CPU cache, den skal vi gjøre nå på 4 nanosekunder, mens har du en cache I RAM, da har du noen hundre nanosekunder uansett. Da kan du I hvert fall bruke least recently used, en eller annen implementasjon, fordi du har på en måte tid til å behandle og bruke den least recently used-metoden. Da. Så ja, at det da gjøres via en sånn hash-tabell og noe styr, det behøver du ikke å bry deg om. Men så fort du en cache som ikke lynrask, men en typisk minneram-basert cache, så det least recently used som cache-håndteringsalgoritmen som brukes. Vi så det når vi så gjennom EXT-filsystemet, at det så at de få filene som var laget, de ble plassert omtrent på samme sted på disk. Det var nesten de samme inodene, og det var nesten de samme datablokkene. Og det noe man gjør, man forsøker ofte også, altså, spesielt gamle filsystemer tar høyde for at det magnetisk roterende disker vi lagrer på, og da forsøker man å plassere det deler inn I blokkgrupper eller sylindergrupper, for å samle data på disk, nettopp så du skal slippe å flytte lese-skrivearmen så veldig mye. Ja. Jeg tror det var nok, og så tar vi FAT og NTFS I morgen. Fordi dere har jo, det sikkert noen som driver med Obligen, Oblig 2, som disse to oppgavene her. Forresten, I ettermiddag så kommer jeg til å legge ut en beskjed om at dere endrer litt navnet på fila dere bruker når dere leverer I Oblig 2. Og jeg kommer også etter hvert til å legge inn Oblig 3 PowerShell. Det kommer til å være en individuell innlevering, hvor dere vil få litt større krav på dere på innleveringen. Ja, jeg kommer til å legge inn en litt sånn ekstra plagiatkontroll, skal jeg si. Men jeg kommer tilbake til det. Det mulig jeg får skrive noe om det I dag eller I morgen på Fronter. Men her, dere skal skrive et skript her sånn. Og så skal dere skrive et skript som tar en directory som argument og skriver ut alle filnavn som inneholder norske tegn og eller mellomrom I filnavnet. Hvor mange av dere det som kan regulære uttrykk? Kan og kan, altså. Hvor mange av dere det som kan bitte litt om regulære uttrykk? Det noen. Men ikke så mange. Ja, for det også, så fort man begynner å bruke skriptspråk, så må man kunne litt regulære uttrykk. Og regulære uttrykk innmari moro, rett og slett. Skal vi se. Vi var på side 326, tenker jeg det står om regulære uttrykk. Det var nesten. Funksjoner, regulære uttrykk. Jeg har en annen visning av I samme ja. Ok, så bakslask, pipetegne, parentesene hakeparentesene, klammeparentesene, hatten, dollar, stjerne, pluss spørsmålstegn og dot. Eller punkt, om du vil. Vi skal si dot eller punkt, og ikke punktum. Hvorfor det? Hvorfor det feil å si www.ntnu.no? Fordi hvis du sier punktum, så skal det være et mellomrom etterpå. Så hvis dere skal si, derfor man sier punkt eller dot og ikke punktum I for eksempel adresser, fordi punktum det betyr at da skal det være mellomrom etterpå. Men regulær uttrykk, disse tegnene her, når dere skriver et regulært uttrykk, så har disse tegnene her en spesiell mening. Så alle disse, hvis du skal bruke de, skal du oppgi dot som en dot og ikke som et spesialtegn, så må du beskytte de, og det gjør du med en backslash, som også en av spesialtegnene. Det fine med regulære uttrykk at de stort sett like mellom alle språk. De fleste språk og plattformer støtter regulære uttrykk. Det noen forskjeller, men I all hovedsak, når dere har lært dere å bruke det ett språk, så kan dere bare gå rett videre og bruke det et annet språk. Og regulære uttrykk bruker dere for å beskrive noe som du søker etter. Og veldig kort fortalt, så lærer dere alt om regulære uttrykk nå på fire foiler. Dere trenger å vite, altså nå vet vi det, at denne backslashen, den beskytter. Det at tolk det følgende tegnet litterært og ikke som et spesialtegn. For eksempel på den måten her. Så hvis du skal beskrive, sånn du gjør det at du beskriver ett enkelt tegn. Og hvis jeg skal beskrive ett enkelt tegn, så kan jeg si dot, som betyr et hvilket som helst tegn. Eller så kan jeg bruke hakeparentesene. Her sier jeg ett tegn, men det tegnet kan være A, B, C eller D. Og hvis jeg skal ha ett tegn, men det tegnet kan ikke være A, B, C eller D, så legger jeg en hatten inni. Merk dere, hatten kan brukes for å benekte, men den har også en annen betydning, som jeg snart skal se. Dessverre så har den to betydninger. Men står den altså innenfor en sånn tegnklasse, så betyr det benekting. Og så kan jeg bruke bindestreken for å si fra hele alfabetet på en måte her, eller alle tegn. Og så litt avhengig av dialekt eller type dere bruker, så kan man også si dette her, men de bryr ikke vi oss så mye om. Det viktige at dette en tegnklasse, og du kan benekte med den måten der. Så det å beskrive ett tegn. Så kan du gruppere med å legge parenteser rundt. Så jeg kan si å bruke den som eller. Så enten den, enten dette tegnet eller dette tegnet. Vi har parenteser rundt og har en sånn pipe-tegn imellom. Eller bar, eller hva man kaller det. Så, den andre betydningen av hatten. Jeg kan bruke hatt for å si starten på linja. Og jeg kan bruke dollar for å si slutten av linja. For ofte så ønsker du å søke etter noe som på starten eller slutten av linja. Eller du vil si at linja skal være eksakt slik. Og da bruker du både hatt ved starten og dollar på slutten. Og den siste... Kvantifikatorene, så når du har ett tegn, eller et tegn gruppert som noe, så kan du etterfølge det med spørsmålstegn for å si null eller en gang, stjerne for å si null eller flere ganger, pluss det betyr en eller flere ganger. Eller du kan ta hakeparenteser for å si akkurat en ganger, eller minst en ganger, eller minst en, men ikke mer enn en ganger. Ok, da kan det regulære uttrykk. La oss ta et eksempel. Forresten det sagt at vi da kan I øvingen så det som morsomt for å øve seg på regulære uttrykk Det å bruke en ordliste. Skal vi se. Og så det alltid spennende. Har dere den lista der, tror jeg? User share dict words. Ja, jeg har den I hvert fall. Hvis dere ikke har den fila der, så kan dere installere den pakka som installerer den fila der. Så vilken pakke det som installerte den filen der? Det kan jeg spørre min pakkehåndterer DPKG med ved å si DPKG minus stor S. Hvilken pakke det som installerte den filen der? Ja, det den som heter Dictionaries Common. Så hvis du gjør en apt-get install Dictionaries Common, så får dere den. Det en pakke som heter hvis jeg spør etter Dictionaries Common, så en pakke der, ja. Så hvis dere sier bare sudo apt-get install, sånn, så vil jeg ha den filen der. Ok. Så vi kan bruke grep for å spørre, er det noen ord her som inneholder Erik? Det var det ikke, det var kjedelig. Men Eri, der var det mange Wolverine, vet du. Så, men, ok, så det var en del ord som inneholder eri. Det noen ord som starter med eri, tro? Hvis jeg sier grep minus e, da sier jeg til grep, bruk utvidede regulære uttrykk. Så skal dere ha litt kraft med grep, så legg på minus e. Det går også an å si e-grep, men... Men det visst nok deprecated. Så grep minus e. Og så når jeg skal ha regulære uttrykk, så for at det ikke skal skje noe tull med tegnene på kommandolinja, så pakker jeg inn de enkeltfnutter. Husk på det at bruker jeg enkeltfnutter på kommandolinja, så tolkes ingenting av det som står inni der. Så da har jeg trygg. Så når jeg skal bruke masse spesialtegn i et regulært uttrykk, så det greit å ta sånn rundt. Så hvis jeg gjør sånn, da bare søker jeg etter Eri hvor som helst. Men hvis jeg nå legger inn en hatt, det noen som starter med Eri? Nei. Det må være noen som starter med Eri da, i hvert fall. Det det. Da får jeg alle ord som starter med Eri. Og samme sånn, hvis jeg gjør sånn, det noen som slutter med Eri? Ja, da får jeg alle ord som slutter med Eri. Og kan vi se alle ord som har to er etter hverandre. Ja. Sånn det man kan gjøre mye morsomt. Ok, så la oss ta et eksempel. La oss si at vi skal hente ut alle URL-er fra en webside. Det kan være en artig anvendelse. Her har jeg en webside. Og så skal jeg ha ut grep. Jeg skal ha ut alt som inneholder en HTTP kolon. Sånn. Det ble da veldig lite. Jeg har funnet feil eksempel, bare et øyeblikk. Ok. Ja, men la oss uansett gå videre der. Nå får jeg ut fikk jeg ut alle linjer som inneholder HTTP. Hvis jeg ser på man grep, så ser jeg at man at grep har en option minus O. Only matching. Print bare det som matches. Så det kan være litt interessant. At hvis jeg sier da minus E og tar med O, så får jeg bare ut det som matches av det regulære uttrykket. Og det tillater at da kan jeg lage meg et regulært uttrykk som matcher akkurat en URL. Og men, ikke sant? Men det der ikke så veldig spennende. Så hva det jeg skal utvide med? Har du noen forslag? Jeg må ta med noe mer. Jeg kan legge inn en pattern der. Så tar dot stjerna, HTTP og så et eller annet til. Hmm? Ja, jeg kan ha med og uten det kan være HTTPS, hvis vi sier det, at, og så skal jeg ha en HTTP, og så skal jeg ha en S som kan forekomme 0 eller 1 gang. Kan det være en S? Det kan ikke være en S. Da, ja, beklager nå. Sånn. Ja, nå ble det en kjedelig webside, da, fordi jeg, det en... Det var ikke noe HTTPS referanser der. Ja. Ok. Så kanskje en S. Det kanskje kolon. Sånn. Ja, det gjør fortsatt ikke spennende. Så dot stjerne. Så gjør sånn da. Så et tegn. Null eller flere ganger. Da får jeg masse, men da får jeg alt mulig annet ræl bortover. Ser jeg at jeg får det som fra HTTP, og så dot stjerne, den matcher jo alt. Så hvis jeg skal jo ha det som den skal jeg ha tak i. Og jeg skal ha tak i den. Jeg skal ikke ha resten bortover her. Så hvordan kan jeg beskrive, nå har jeg beskrevet HTTP, kolon, skråstrek, skråstrek, og så skal jeg ha resten av selve URL-en, jeg skal ikke ha resten av HTML-koden. Hva er det, hvordan dere vil dere beskrive resten der? Ja. Ja, du ville begynt å beskrive det bortover her, at det var mulig flere tekstblokker med dot og sånn. Ja. Andre forslag?
Du kan si alle tegn utenom et hermetegn. Så hold på helt til du treffer på et hermetegn.
Ja, hold på helt til du treffer et dobbelt fnutt. Det også et godt forslag. Altså du kan, fordi det er de to, husk de to innfallsmetodene der. Enten så gjør det som du sier, at du prøver å matche og beskrive det du har, men noen tilfeller så det lurt å i stedet beskrive hva du ikke skal ha. Og det tror jeg, vi vet jo det at i HTML-kode så går en URL, den går helt til du møter på det tegnet der. Det avslutningstegnet. Så da kan, da kan jo ikke det være en del av det som står her. Så vi kan... Jeg tror vi velger oss på den, at i stedet for dot stjerne, så sier jeg at i stedet for et hvilken som helst tegn, så sier jeg at jeg skal ha en dobbeltfnutt, men ikke en ikke dobbeltfnutt. Så jeg sier en tegnklasse bestående av en dobbeltfnutt, og så benekter jeg den. Da fikk vi bare URL-ene. Så har, kan jeg for eksempel inni her sånn, så kan det hende at jeg også har sånne der mail-to-henvisninger til mailadresser. Kan jeg si enten så skal jeg ha mail-to, eller HTTP sånn. Så hadde jeg ikke noe mail to her. Der fikk vi mail to. Fordi mail to den fortsetter ikke med, med slash slash. Sant? Da fikk vi med dit her der også. Ok. Det å skrive sånne uttrykk som det der er veldig fort gjort å lære seg. Det er bare gjør noen øvinger, og så bygg noen sånne uttrykk. Det er sånn som man trenger å gjøre rett som det er. Og da, sagt i øvingen, så har jeg sagt, skriv et skript som tar en directory som argument og skriver ut alle filnavn som inneholder norske tegn og eller mellomrom i filnavnet. Den der. Der har dere. I Bash så behøver dere ikke å bruke grep, men bruk denne operatoren der. Ser dere? Er lik tilde. Så hvis dere er i en if-test, så dere har en variabel, som dere skal matche mot et regulært uttrykk. Da bruker dere er lik tilde. Så en line her er lik tilde, og så et regulært uttrykk. Her er for eksempel et regulært uttrykk som sånn røffelig sjekker en mailadresse. Et eller annet gyldig tegn i en mailadresse, en eller flere ganger, og så krøllalfa, og noe mer der. Ja, jeg skulle sagt noe med disse subuttrykkene, at du kan hente ut flere deler av en match med å sette inn parenteser der og bruke en sånn magisk variabel. Men det kan jeg starte med å ta i, det kan jeg starte med å ta i morgen. Men da har dere forhåpentligvis nok til å gjøre ferdig den obligen. Så det er en regulær uttrykk-obligen. Bare bruk dette eksempelet her, og så jobb ut fra det.